Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Ita di cerita anak islami. Kali ini Kak Ita akan bercerita tentang semut yang terdapat di dalam Al-Quran. Pernahkah kalian memperhatikan barisan semut yang sibuk mengangkat butiran gula pasir? Mereka berjalan beriringan, bukan? Ya, semut adalah makhluk hidup yang jumlahnya terbanyak di dunia. Semut terbagi menjadi lebih dari 12.000 kelompok. Wah, banyak sekali, bukan? Oleh karena itu, semut menguasai hampir seluruh tanah di bumi ini, terutama di daerah tropis. Hanya bagian Greenland, Islandia, dan Hawaii yang tidak dikuasai oleh semut. Sekalipun berjumlah banyak, semut adalah makhluk yang rukun di antara sesamanya. Mereka melakukan tugasnya masing-masing tanpa mengeluh. Jenis semut terbagi menjadi tiga, yaitu semut pekerja, semut penjantan, dan ratu semut. Sebagian besar semut yang kita lihat adalah semut pejantan. Tugas mereka antara lain merawat semut induk dan bayi-bayinya, membersihkan, memberi serta mencari makanan. Semut-semut itu membawa makanannya sendiri jika kuat. Jika tidak kuat, barulah mereka memanggil kawanan-kawanannya untuk meminta bantuan membawakan makanan. Semut besar bertugas memotong-motong makanan dan menjaganya dari hewan-hewan asing. Sedangkan semut kecil membawa pulang makanan. Semut pekerja mengangkat makanan dengan rahangnya dan membawa makanannya di barisan depan saat mereka kembali ke sarang. Jika bekerja secara berkelompok, para semut itu dapat membawa potongan makanan yang lebih besar. Mereka akan mengangkat makanan dengan menggunakan satu atau dua kaki. Tahukah teman-teman, semut memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Dari indera penciuman itu, mereka bisa menuju sasaran dan kembali ke sarangnya tanpa harus tersesat. Bahkan, semut bisa membuat jalan baru tanpa kebingungan. Masya Allah. Kita bisa melihat kisah semut bersama Nabi Sulaiman di Quran Surat An-Naml ayat 18-19, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Teman-teman Kak Ita, ternyata dahulu Nabi Sulaiman alaihi salam sangat akrab dengan semut. Ia sangat sayang pada hewan ini. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman melihat seekor semut di sebongkah batu yang berada di padang pasir yang tandus. Bertanyalah Nabi Sulaiman kepada sang semut, "Wahai semut, bagaimana kamu bisa hidup di atas batu di padang tandus seperti ini?" Semut pun menjawab, "Aku tak pernah khawatir. Rezeki datangnya dari Allah. Dan aku percaya di batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku." Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Sesungguhnya makanan apa saja yang kamu suka?" "Sebiji gandum cukup aku makan sebulan," kata semut. Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir bahwa biji gandum tidaklah terlalu besar. Ia pun ingin menolong sang semut. Ia pungut sebiji gandum dari tanah. Diletakkannya semut dan biji gandum tadi dalam sebuah tempat khusus, lalu ditutup. Kini sang semut tak lagi tinggal di bongkahan batu kering. Satu bulan kemudian, Nabi Sulaiman alaihi salam kembali ke tempat itu untuk menengok kawannya, yaitu sang semut. Betapa kaget dan marahnya ia saat melihat gandum yang ia berikan kepada semut belum habis dimakan. Sang semut hanya makan separuhnya. Anehnya, sang semut santai saja mendengar kekecewaan Nabi Sulaiman. Sang semut lalu berkata, "Sungguh, aku berbohong. Di batu, aku makan apa saja, sehingga apabila dikumpulkan setara dengan biji gandum dalam sebulan." Lalu semut melanjutkan, "Di atas batu, aku mencari sendiri makananku yang datang dari Allah. Tahukah kamu, Allah tidak pernah lupa padaku. Tetapi bila kamu masukkan aku ke dalam tempat yang tertutup seperti ini, aku bergantung kepadamu. Aku tak percaya kepada kamu. Sebab itulah aku makan setengah saja supaya tahan 2 bulan. Aku takut kamu lupa," kata semut menjelaskan. Nabi Sulaiman pun terdiam sambil merenungi jawaban sang semut. Betapa sang semut yakin akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah semut bersama Nabi Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebagai makhluk Allah, kita harus yakin dengan rezeki yang Allah berikan dan mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Demikian kisah cerita Islami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Ita di cerita anak Islami. Kali ini Kak Ita akan bercerita tentang binatang yang ada di dalam Al-Quran atau dikisahkan di dalam Al-Quran. Kali ini Kak Ita akan bercerita tentang seekor gajah. Gajah adalah binatang yang sangat besar. Matanya kecil, telinganya lebar. Ya, memang demikianlah kondisi gajah sesungguhnya. Lebar kupingnya bisa mencapai 1,5 meter. Telinga gajah berfungsi pula sebagai kipas untuk mendinginkan badannya. Ciri lain yang melekat pada gajah adalah belalainya. Gajah menggunakan belalainya untuk memungut makanan yang ada di tanah, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Belalai gajah memiliki banyak fungsi, antara lain mengangkat benda dan mencium bau. Sesungguhnya tidak mudah bagi gajah untuk menggunakan belalainya. Baik gajah membutuhkan waktu 6 bulan untuk berlatih sebelum piawai menggunakan belalai. Ciri lain dari seekor gajah yang Allah ciptakan adalah gading di 2 sisi mulutnya. Gading membantu mereka melindungi diri. Selain itu, gading juga berfungsi sebagai alat penggali tanah dan pencari air. Umumnya, gajah hidup berkelompok dengan jumlah anggota 30 ekor. Seekor gajah betina mengawasi kawanannya dan yang lain bekerja sama melaksanakan perintah sang pemimpin. Di dunia ini hanya ada dua jenis gajah, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Gajah Asia bertelinga lebih kecil daripada gajah Afrika. Dahinya rata dan memiliki dua bongkol di kepalanya. Sedangkan gajah Afrika hanya memiliki satu bonggol di atas kepalanya. Perbedaan lainnya antara gajah Asia dan gajah Afrika adalah ujung belalai gajah Asia hanya mempunyai satu bibir. Sedangkan gajah Afrika mempunyai dua bibir. Gajah Afrika, baik jantan maupun betina, mempunyai gading. Sedangkan gajah Asia hanya jenis jantan yang mempunyai gading. Gajah Asia hidup di India, Indonesia bagian barat, Sabah, Malaysia Timur, dan beberapa negara di Eropa Timur. Gajah Afrika terdapat di sebagian besar padang rumput di daratan Afrika. Khusus di Indonesia, gajah terdapat di Pulau Sumatera dan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Sebagai binatang mamalia, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Masa kehamilan gajah membutuhkan waktu 22 bulan. Masa ini lebih lama dibandingkan masa kehamilan hewan darat lainnya. Anak gajah yang baru lahir memiliki bobot rata-rata 120 kg dan umumnya memiliki masa hidup selama 70 tahun. Gajah dewasa dapat makan dedaunan sebanyak 140 sampai 270 kg per hari. Bahkan bisa mencapai 330 kg tanaman setiap hari. Akibat suka makan makanan berserat ini, gigi gajah mudah aus atau menipis. Namun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gigi gajah yang aus atau tipis itu digantikan dengan gigi lain. Di dalam Al-Quran, binatang gajah disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 1. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Ayat tersebut, teman-teman, berkaitan dengan cerita pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Raja Abraha bersama pasukan bergajah dari Yaman berangkat menuju Mekah. Tujuan ekspedisi Abraha dan pasukan gajah ini hendak menghancurkan Ka'bah sebagai pusat perhatian dan pusat perdagangan bangsa Arab. Raja Abraha bermaksud mengalihkan pusat perhatian bangsa Arab ke San'an yang berada di Yaman. Di sana terdapat gereja Kulais. Abraha menunggangi seekor gajah yang paling besar. Saat masuk ke Mekah, pasukan Abraha merampas harta penduduk di pinggiran Mekah. Mereka juga mengambil 200 ekor unta milik pemimpin kaum Quraisy. Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah kakek Rasulullah SAW yang untanya diambil oleh mereka. Pada keesokan harinya, Abraha dan pasukannya bersiap memasuki Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi rencana itu gagal total. Gajah-gajah yang menjadi tunggangan pasukan Abraha tidak mau berjalan. Mereka hanya duduk tanpa mau berdiri. Akan tetapi, Saat Abraha mengarahkan pasukan ke Syam, gajah-gajah itu mau bangkit, bahkan kemudian berlari. Begitu juga ketika mereka mengarahkannya ke Yaman. Gajah itu mau bangkit dan terus berlari. Tetapi sekali lagi ketika diarahkan kembali ke Mekah, gajah itu tetap tidak mau beranjak. Ketika itulah Allah mengirimkan pasukan burung ababil dari arah Laut Merah. Setiap burung membawa 3 batu berapi yang jika mengenai orang, pasti orang itu akan mati. Itulah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abraha dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Demikianlah kisah gajah yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Masya Allah, maha besarnya Allah teman-teman yang telah menciptakan binatang besar yaitu gajah yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian kisah Islami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah cerita Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Ita akan bercerita tentang seekor unta yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah unta tersebut? Mari kita simak ceritanya. Pernahkah kalian mendengar kisah seekor unta keluar dari batu karang? Bagaimana mungkin? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, dan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam itulah yang diberikan oleh Allah. Nabi Saleh adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk memperbaiki akhlak kaum Tsamud. Seperti kaum lainnya, kaum Tsamud adalah juga penyembah berhala. Kaum Tsamud tinggal di sebuah dataran bernama Al-Hijr. Al-Hijr juga dikaruniakan Allah tanah yang subur dan makmur. Kaum Tsamud hidup sangat berkecukupan. Bahkan kemewahan mereka dapat diwariskan pada anak cucu. Sayang, mereka tidak mengenal Allah. Lagi-lagi berhala menjadi sesembahan mereka. Kali ini Allah mengirimkan Nabi Saleh untuk membuka mata hati mereka. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Saleh berasal dari suku mereka sendiri. Ia lahir dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Terkenal sangat cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Saat melakukan dakwah, Nabi Saleh mengatakan, sesungguhnya ia tidaklah lebih baik dari kaum Tsamud lainnya. Karena Nabi Saleh sesungguhnya adalah anggota keluarga besar kaum Tsamud. Dengan pendekatan ini, Nabi Saleh berharap bisa mengajak kaum Tsamud meninggalkan menyembah berhala. Tapi maksud baik tak selalu berakhir dengan baik pula. Bukannya persahabatan yang Nabi Saleh terima, melainkan cacian yang ia terima. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 62. Allah berfirman, yang artinya, kaum Tsamud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami." Nabi Saleh mencoba tenang. Ia kisahkan betapa kaum terdahulu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyembah berhala. Namun, kaum Tsamud tetap saja menolak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagian kecil kaum Tsamud yang mau mengikuti ajakan Nabi Saleh. Sementara sebagian lain tetap menolak, bahkan mengatakan Nabi Saleh telah gila. Kaum Tsamud menantang Nabi Saleh, "Andai benar ia adalah utusan Allah, hendaknya ia menunjukkan kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki manusia lainnya." Demi memenuhi permintaan kaumnya, maka Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan mukjizat. Ia memohon kepada Allah agar bisa menciptakan seekor unta betina yang keluar dari perut sebuah batu karang yang sangat besar, yang terdapat di sisi sebuah bukit yang kaum Tsamud tunjuk. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Kisah ini Allah abadikan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh." Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Namun, kaum Tsamud kembali mengingkari mukjizat Nabi Saleh. Mereka menganggap hadirnya unta dari dalam batu karang itu bukan sebagai tanda kekuasaan Allah. Mereka justru merasa risih sebab ternak mereka enggan minum di danau yang memang khusus untuk ternak. Niat buruk pun mereka susun. Mereka ingin membunuh unta Nabi Saleh. Dua orang lelaki bernama Mus'hadah bin Muharis dan Gudar bin Salif maju untuk melaksanakan niat buruk itu. Dibantu 7 pria lain, mereka berhasil memanah unta Nabi Saleh dan menancapkan belati hingga mati. Sesuai peringatan Nabi Saleh alaihissalam, jika ada yang mengganggu untanya, maka Allah akan menurunkan azab. Sebelum azab itu datang, Nabi Saleh bersama pengikutnya pergi menuju Ramlah, Palestina. Sementara di Hijir, kaum Tsamud binasa ditimpa halilintar yang sangat dahsyat, beriringan dengan gempa bumi yang sangat mengerikan. Demikian kisah unta yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dari kisah Nabi Saleh dan untanya, kita dapat mengambil hikmahnya. Kita sebagai seorang muslim haruslah berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.